Вітаю, шановні друзі, мене звати Олександр Лащенко, і це програма «Ваша свобода». На місцевих виборах у місті Маріуполі та Красноармійську Донецької області грубих порушень не було, констатують активісти опори та Міністерство внутрішніх справ України. І за попередніми даними, перемогу можуть святкувати Вадим Бойченко, він є топ-менеджером комбінату Ілліча, що належить Метінвесту Рената Ахметова, а дві третини міської ради прифронтового міста, яке ще в січні цього року обстрілювали градами бойовики так званий ДНР, контролювати опозиційний блок. Явка маріупольців понад 36%. І сьогодні в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати вибори в Маріуполі. Опозиційний блок при владі. І будемо це робити з гостями студії, народним депутатом блоку Петра Порошенка Іваном Вінником. Вітаю вас, пане Вінник.
Вітаю.
Публіцистом, блогером, журналістом, людина, яка чудово знає всі події, які відбуваються на Донеччині, зокрема у Маріуполі, Денисом Казанським. Вітаю вас, пане Казанський. Також сподіваємося, що не підведе зв'язок і долучиться до розмови скайпу народний депутат від опозиційного блоку Олексій Білий. Ну і передусім, от моє таке запитання вам, панове. Дійсно, Рінат Ахметов може тріумфувати?
Ну, по-перше, треба говорити, що, на мій погляд, в Маріуполі вибори виграв не окремо взятий кандидат або політична сила. Вибори виграв ММК Ілліча і Азовсталь. ММК Ілліча, без сумніву, виграв вибори не тому, що там є такий вдалий менеджер, як пан Бойченко чи пан Ахметов. ММК Ілліча виграв вже покійний Бойко Володимир Семенович. І, власне, та народна любов, яка є по відношенню до цієї особи, да, то це, без сумніву, його надбання. Добре це чи погано, але це є факт. І фактично вибори виграв роботодавець. Для міста Маріуполь ми розуміємо, що робота, зарплата – це головні ті речі, які…
А скільки приблизно працює на медкомбінаті чи ще приблизно працівників зараз?
Більше 35 тисяч, плюс члени їх сімей, плюс пенсіонери, ветерани.
Фактично кожен десятий мешканець Маріуполя.
Без сумніву.
Так чи інакше пов'язаний?
Так само я впевнений, що Азовсталь, який теж знаходиться в орбіті Метінвесту, голосував ще за тими самими вказівками. Якщо порахувати, що загалом близько 300 тисяч виборців є в Маріуполі, 35% – це близько 100 тисяч людей проголосувало, то, власне, ми виходимо на ті 65-70%, які зараз прогнозують відповідно опозиційному блоку та кандидату Бойченко Вадиму Сергійовичу. Між іншим, навіть політтехнологи використовували певний сакральний фактор, адже співзвучне прізвище Бойченко з Бойко і відповідні ініціали так само є похідні Володимир Семенович і Вадим Сергійович. Чи варто нам зараз прийматися з того приводу, що опозиційний блок узурпує владу в прифронтовому місці?
Ну, пане, шановний пане, да. Гості не узурпує, він виграє вибори.
Ви знаєте, без сумніву, зараз головні натяки в будь-якому ефірі від журналістів лунають, як буде українська влада в Києві сприймати те, що прифронтове місто отримало мажоритарну більшість серед міської ради, отримало потужну підтримку мера від висунутого де-факто від опозиційного блоку, хоча він йшов як самовисуванець. Я не бачу жодних проблем в цьому. Фактично опозиційний блок взяв на себе відповідальність за економічний стан та політичну ситуацію в місті. Якщо органи місцевого самоврядування дозволять собі не виконувати прямі обов'язки, передбачені Конституцією та іншими законами України, у нас є закон про військово-цивільну адміністрацію, тобто якщо вони дозволять собі порушити присягу і ставити питання про територіальну цілісність і інші,
їх можна розпустити чи ні?
І інші небезпечні речі, президент своїм указом може буде хтось вважати, що це буде антиконституційно, він може розпустити орган місцевого самоврядування, як такий, що самоусунувся від виконання своїх прямих обов'язків та присяг, які видавав на вірність народові України, і ввести відповідно військово-цивільну адміністрацію і таким чином взяти ситуацію під контроль. Можливо, дехто вважає, що дійсно такі ризики існують, адже якщо подивитися передвиборчу риторику Бойченка Вадима Сергійовича, він говорив такі, на мій погляд, дещо небезпечні речі, коли він говорив, що треба формувати якийсь інвестиційний фонд Маріуполя, що досить годувати центр мільярдними податками, краще розвивати своє власне місто. А з одного боку, це йде в певному векторі децентралізації, про яку зараз говорять в Україні, в Верховній Раді, при тому, що такі зміни ще не ухвалені, але тим не менш, певні такі дзвіночки вони лунають, і ми будемо за цим спостерігати.
Перед тим, як надам вам, пане Казанське, слово, ще хочу запросити до розмови депутата саме від опозиційного блоку, переможця за попередніми даними на цих міських виборах Маріуполя. Сподіваюсь, знову ж таки, скайп нас не підведе. І Олексій Білий має взяти участь у нашій розмові. Вітаю вас, пане Олексію. Добрий день. Чуєте нас?
Добрий день.
Як ви прокоментуєте? Справді це тріумф опозиційного блоку і великого підприємця, яких ще називають олігарха Рената Ахметова, чи це тріумф маріупольців? Як на ваш погляд?
На мой взгляд, все-таки это тріумф маріупольців. Наконец-то їм дали можливість проголосувати і самим вибрати ту власть, яку вони хотіли би вибрати самі, а не ту, яку їм хтось пытался би навязати. А вот это вот рассуждение какие-то, что кто-то узурпирует власть или еще что-то там такое, ну давайте посмотрим, а что, Львов тогда узурпировала, будем говорить, самопомощь, и таким образом мы все должны говорить, что там тоже идет узурпация власти какой-то одной политической силы, это неправильно. То есть власть выбирают люди. Это им дала возможность выбирать ту власть, которую они хотят выбирать. Вот сегодня они показали, что они хотят работать с той программой, которую предложил им оппозиционный блок и кандидат в мэры Бойченко Владимир, то есть Вадим. Вот он как раз предложил программу, он ничего другого не предлагал. И на основании этой программы он побеждает.
Пане Олексію, ви ж свого часу очолювали, якщо не помиляюсь, підприємство, одне з найпотужніших підприємств в Україні взагалі, зокрема в Маріуполі, «Азовсталь». Так, я розумію?
Я був генеральним
директором «Азовсталі» були. От ви як прокоментуєте твердження вашого колеги по Верховній Раді сьогодні в студії Радіо Свобода, що насправді голосували саме працівники заводу «Ілліча» і «Азовсталі». І вони, фактично, вони визначили, хто буде мером Маріуполя. Ви погоджуєтеся з цим?
Щоб ми розуміли, на сьогодні на «Азовсталі» і на заводі «Ілліча» працює порядку около 50 тисяч совокупно. Это вместе с подрядчиками, вместе со всеми другими структурами. 50 тысяч человек. В городе Мариуполе живет 475 тысяч. Я вам хочу сказать, что порядка 52 тысяч в городе Мариуполе есть людей, которые работают в малом и среднем бизнесе. Это даже больше, чем на предприятиях, уже больших предприятиях. Поэтому сейчас говорить о том, что это голосовали только работники «Азовстали» и «Ілліча», это совсем неправильно.
Як ви вважаєте, до речі, пане Вінник, я пропоную вам, пане Білий, залишитися на зв'язку і слухати, що будуть говорити ваші опоненти по ефіру. Ви погоджуєтеся з цими цифрами, які озвучив колега по ефіру?
Ну, де-факто підтверджена моя теза, тому що 330 тисяч виборців, якщо подивитися результати виборів президентських 2014 року, це найближча така дата, яка і статистика, якою ми можемо сьогодні оперувати. Неважливо, скільки людей проживає в отдельно взятій місцевості в контексті з огляду на проведення місцевих виборів. Важливо, скільки є виборців в місцевості. 330 тисяч виборців в Маріуполі. І якщо ми говоримо, що 50 тисяч загалом є працюючих на двох цих потужних комбінатах, я дуже добре, наприклад, вивчав ситуацію, яка траплялася в місті Краматорськ, коли представник на мера від Новокраматорського машинобудівного підприємства, яке належить пану Скудрю, ще один відомий одіозний регіонал, вони колоною ходили голосувати і стояли керівники цехів, керівники бригадири, які фактично рахували під список людей, які голосували за мера. Я особисто подавав відповідні заяви про вчинення кримінального правопорушення, було відкрито два кримінальні провадження, у слідства є дані, які підтверджують ці факти, там, ви знаєте, відбувалися вибори в два тури, і завдяки тому, що правоохоронні органи все ж таки намагалися взяти ситуацію під контроль, щоб не було такого прихованого підкупу голосів, нам вдалося скоротити розрив в другому турі там, з 13% в першому до 2%. Тому якщо б така ситуація, могли б ми дійсно долучити в тому числі правоохоронні органи, щоб все ж таки людей не змушували голосувати.
А що зважає? А принаймні... Блок Петра Порошенка, ви представляєте, про президентську силу. Правоохоронці зараз не в регіоналів.
Знаєте, в даному випадку я ще раз наголошую, що вибори в Маріуполі відбулися не за лідерською позицією опозиційного блоку чи окремо взятого кандидату. Люди голосували за роботодавця.
Так, ви
хіба не можна людям дозволити голосувати за роботодавця? Хіба ми мусимо позбавляти людей дійсно їхніх вподобань? Вони вірять в це.
Зрозуміло, я нарешті хочу дати панові Денису слово. От як ви прокоментуєте? Ренат Леонідович Ахметов, звісно, після відомих подій. Після Майдану, після війни, яка там припиняється на жоден день, його статки зменшилися, але, якщо я не помиляюсь, він досі залишається не лише найбагатшою людиною в Україні, а однією з найвпливовіших. І що це? Той самий Маріуполь, який ми пам'ятаємо, які події були 9 травня минулого року, так? Коли були от, біля відділку міліції, коли ДНР намагалися там теж свою справу зробити, потім звільнення, потім був обстріл 24 січня цього року, 30 людей загинуло, 100 поранених. І от воно так голосується,
ну,
місто.
Смотрите, во-первых, нужно понимать, что не важно, сколько там избирателей зарегистрировано, важно, сколько пришло. Вот из тех, кто пришел, реально, учитывая очень низкую явку, действительно, на фоне низкой явки, поскольку работников ММК или ЧАЭ заустали, пригнали колоннами туда, и другого результата и быть не могло, я изначально так и прогнозировал, что это будет. То есть люди не идут, пошли только те, кого, по сути, заставили. Либо вот небольшая часть пошла тех, у кого активная гражданская позиция, кто пошел принципиально против Ахметова, вот они голосовали за силу людей в основном.
Так, политическая партия.
Да, это первый момент. Второй момент заключается в том, что эти выборы не только и не столько выиграл оппозиционный блок, сколько провалили демократические партии. То есть, во-первых, если брать конкретно блок Петра Порошенко, то мы помним этот скандал, когда там просто, я считаю, очень некрасиво отстранили от руководства Нестерова, который возглавлял Мариупольскую организацию. Этот человек был из Макеевки, то есть он еще в период, когда только-только начиналась ДНР, он в Макеевке пытался организовать выборы президента тогда, то есть Петра Порошенко, да, и за это он получил пулю в ногу, он, его эвакуировали тогда в Днепропетровск.
А кто замок чинил?
Ну, в ДНРовцы, они же срывали выборы, то есть, да, врывались.
Макеевка зараз под контролем, так званый ДНР.
Да, они громили участки, урны там разбивали, похищали людей, которые организовывали выборы. И Нестеров, в частности, тоже попал под раздачу. И после этого его отправили возглавлять ячейку в Мариуполе. Но когда приблизились выборы, к нему пришли представители депутата Артура Герасимова от БПП и объяснили ему, что он должен уйти, уступить свою должность.
Вы владеете еще до этого какой-то информации, пане Винник?
Я можу єдине, що констатувати, що надзвичайно низький результат президентської партії ми спостерігали під час голосування в Маріуполі на цих вихідних. І це дійсно питання окремої розмови всередині Центрального виконавчого комітету партії. Як так трапилося дійсно, що блок Петра Порошенка отримав найнижчий в країні результат, при тому, що в інших регіонах Донецької та Луганської областей були зовсім інші результати. Дещо геть зовсім інший, і тому в даному випадку треба вивчати. Без сумніву, коли знищується партійна організація напередодні проведення виборів, це не додає.
А хто це чинив, на ваш погляд, знищив?
Я не можу коментувати. Дійсно, Артур Герасимов – це та людина, яка відповідає за даний регіон. І на наш погляд, дійсно, треба буде задати відповідні питання. Хоча, без сумніву, вибори би виграти БПП не зміг би в даному регіоні.
Аби принаймні 5% мав би можливість набрати.
Але принаймні 10-15% ми мали б отримувати.
Ну, сила людей, якщо за попередніми даними, близько 10%.
Давайте я вам поясню, що таке сила людей і взагалі як проводяться ці вибори. Ці вибори проводяться наступним чином. Є 64 депутата Маріупольської міської ради, тобто є 64 виборчих округа в місті Маріуполь. На кожному окрузі має працювати потужний кандидат, який буде додавати в копілочку загальну кількість голосів. Тобто сила людей, вона сформувала команду, яка відпрацювала всі,
так, це волонтери,
всі 64 округи.
Да.
В даному випадку на цих виборах результат дає командна робота. Перш
було
за все,
сенс об'єднати БПП, Самопоміч, можливо, і силу людей в Маріуполі? Велися про це переговори чи ні?
Я намагаюся завжди не давати відповіді на такі політичні питання все ж таки. Ми маємо практичний результат виборів, ми маємо технологію, яка була застосована опозиційним блоком. Так само технологічно могли б підійти інші політичні сили до цього питання. У тому числі блок
так,
Петра Порошенка і результат сили людей.
Вони просто не змогли об'єднитися. Демократичні
кандидати. Опоненти опозиційного блоку.
Звісно, тому що в таких містах, як Маріуполь, взагалі в містах Донбасу, може йти річ о якихось результатах, тільки в тому випадку, якщо буде об'єднання демократичних сил, тобто всіх, хто не опозиційний блок. Там участвовали в выборах радикальная партия, УКРОП, Самопомощь, Батьківщина, блок Петра Порошенко. Все набрали далее по 2%. То есть у них на всех там в районе 15, а если там силу людей брать, то они в целом могли такие партии взять до 30% всего. В итоге не прошел никто. То есть все как бы дрались между собой, ругались, все это погрязло в мелких склоках, и все получили мизерный результат. То есть я говорю, тут не оппозиционный блок победил за счет гигантского админресурса, а демократы просто не смогли объединиться, и они проиграли за счет своей неорганизованности, за счет того, что просто не смогли представлять
себе. Я ще хочу зауважити, що ми адресували запитання, пов'язане з маріупольськими виборами, з читачам сторінки Радіо Свобода у Твіттері, і там, зокрема, констатували у зв'язку з попередніми результатами голосування, що проблема в тому, що молодь ігнорує вибори, і вибір, власне, роблять пенсіонери. Напевно, це стосується не лише Маріуполя. Ще одну думку, яку наводить наш користувач під ніком Краматорськ. Завод голосує, власне, за того, за кого сказали. Це теж висловлювали сьогодні в ефірі.
Завжди так і було.
І от така ще думка наведу людину, яка підписалася як шахтар. У Маріуполі великий відсоток любителів українських зарплат і пенсій, але тих, хто бажає жити при так званій ДНР. Пане Казанський, ви погоджуєтеся?
Так, це правда. Є дуже багато людей, які до сих пор відчувають ДНР, але вони, як правило, не ходять на вибори. Это те люди, которые вообще игнорируют выборы, то есть они не пришли в основном, потому что, ну, они считают, что нет там кандидата, который бы представлял действительно.
Оппозиционный блок на их кандидаты, если так грубо поставить питание?
На самом деле, в принципе, нет, потому что для них он недостаточно радикален. То есть Ринат Ахметов тогда попал в очень такую серьезную смысловую ловушку.
Когда начиналось все полтора года.
Когда он не занял четкую позицию, он вроде как и с теми, и вашим, и нашим. И в результате он получил негатив абсолютно со всех сторон. Вот. В целом же, вы помните эту известную историю, когда Борода и бывший глава
так, ДНР, так званый.
Да, он
российский пиарщик.
Выступал и говорил о том, что тот факт, что ДНР и российские войска не атаковали Мариуполь, это результат исключительно договоренности с Ахметовым, то есть баш на баш. А он снабжает гуманитаркой ДНР.
Это серпень минулого року, так? Удар под Новоазовском.
Да, есть это видео с заявлением Борода, есть в сети, то есть это его слова, я ничего не придумал, вы можете просто его...
Я хочу адресовать тогда так, это очень важную заяву, которую вы делаете, пане Денисе. Алексей Білий, сподіваюсь, залишається с нами на зв'язку по скайпу. Пане Олексій, як ви прокоментуєте такі твердження? Справді, можливо, з опозиційним блоком є домовленості опозиційного блоку з Росією, самого Рената Ахметова, якщо ви володієте такою інформацією?
Да вот, подождите, все-таки дайте я немножко встряну в вопрос тот, который мы сейчас говорят. Мне вот интересно, да, сейчас люди комментируют и говорят, оппозиционный блок использовал административный ресурс в Мариуполе. Это как административный ресурс мог использовать оппозиционный блок?
Администрацию ММК Ильича Азовсталь, я вас информую. Если вы не понимаете, будь ласка, это вот такое визначення. Будь ласка. Администрацию этих двух предприятий.
Или второе заявление, когда вы говорите о том, что взяли, сказали, дали команду, и люди пошли голосовать. Тогда вы мне ответьте, пожалуйста, 25 мая, когда голосовали за президента Порошенко, и когда он получил 42% голосов мариупольцев, это тоже была команда выстроиться и проголосовать за него? Или это люди голосовали за те обещания, которые давал Порошенко? О том, что будет мир, о том, что будет прекращена коррупция, о том, что будет восстановлена экономика, и люди пошли и проголосовали за него.
Ви давно були в Донецьку? Просто цікаво мені. От, така риторика.
Ні, я хочу так не закінчити свою думку. Пане Олексію, так, пане Олексію. Дивіться, у нас...
20% голосів. А зараз ви отримуєте менше 5. Так будьте добры, когда вы идете к людям с обещаниями, даете конкретные какие-то обещания, будьте добры, выполняйте эти обещания.
Пане Олексій, ключове ще запитання, от у нас залишилося менше хвилин. Опозиційний блок, який переміг на виборах у найбільшому з тих міст, які контролює на Донбасі зараз Україна, опозиційний блок розглядає Маріуполь як суто українське місто? От давайте так, грубо поставлю питання.
А коли опозиційний блок заявляв, що він сьогодні не проукраїнська партія? Ви таке чули коли-небудь?
Тут не може бути жодних варіантів, так? От хочу поставити.
Це проукраїнська партія, яка стоїть на позиціях єдиної цілісної України, унітарної України.
Дуже дякую. На жаль, це весь час, який був у нас на цю розмову за підсумками виборів, які відбулися до міськради Маріуполя з народним депутатом від опозиційного блоку Олексієм Білим, депутатом від блоку Петра Порошенка Іваном Вінником і публіцистом-блогером Денисом Казанським. Дякую вам за участь у програмі. Провів ефір Олександр Лащенко.